40, vers 18-25. Med hvem vil I sammenligne Gud? Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? Gudbilledet støbes af en håndværker. Guldsmeden beklæder det med guld, og han støber sølvkæder til det. Man vælger træ, der ikke rådner, og søger sig en kyndig håndværker til at opstille et gudebillede, så det ikke vakler. Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen? Har I ikke indset det fra jordens grundlæggelse? Det er ham, der troner over jordens flade, men alle dens beboere er som græshopper. Han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i. Fyrster gør han til intet, jordens dommere til tomhed. Knapper de plantet, knapper de sået, knapper stiklingen slået rod i jorden, før han puster på den, så de visner, og stormen river dem bort som strå. Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige.
Og vi skal høre fra Matteus evangeliet. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de. Og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det første, største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var samlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede, Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og for den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Amen. Lad os lige kort bede sammen. Kære far, du er så højt ophøjet, at vi ikke fatter det. Du er den hellige, der troner i det høje. Og Jesus, tak, at du forlod din himmelske herlighed og blev menneske, så vi kunne lære Gud at kende. Det beder vi også om, at vi må gøre i dag. Vi må lære dig lidt bedre at kende. At vi må tage imod den kærlighed, du rækker til os, og give den videre. Amen. Som bekendt består Bibelen af to dele. Det gamle testamente, der handler om tiden indtil Jesus blev født, og det nye testamente, der handler om Jesus og den første kristne kirke. Men vi har det gamle testamente til fælles med jødedommen, og der er nogle jødiske skriftkyndige, der har talt op, hvor mange bud er der egentlig i den. Og det er altså kommet frem til, at der er 248 bud om, hvad man skal gøre, og 365 forbud. Nu ved jeg godt, der sidder nogle matematikere iblandt. Jeg begynder at tælle. Passer det? Er det 613 i alt, de to? Men det er, jeg har talt efter, så det er rigtigt nok. 613 bud. Efter Holocaust og 2. verdenskrig, så var der nogle jøder, som kom frem med et ekstra bud. Bud nummer 614, kunne man sige, som lyder, du skal overleve. Det var ikke et bud, som Gud havde givet dem, men et udtryk for den erfaring, de havde oplevet som folk. En erfaring, som de havde opbygget ikke bare under Holocaust, men gennem flere tusind år. Jødeforfølgelse var ikke kun noget, man oplevede. Skal jeg se, om jeg kan få den til at virke. Sådan der. Jødeforfølgelse, det var nemlig ikke kun noget, man oplevede under 2. verdenskrig, men det har altid været en del af de jødiske folks historie. I mandags, der kom de sidste overlevende gidsler fra Gaza hjem til deres familie. En glædens dag efter to års rædsler. Samtidig så har våbenhvilen givet et håb om, at nu kan to års krig afsluttes, selvom det stadigvæk ser meget skrøbeligt ud. Og vi har her fra Danmark af fulgt med i, hvad der er sket. Vi har delt jødernes smerte over massakren den 7. oktober 2023 og det palæstinensiske folks lidelse i en krig, der har smadret deres land og dræbt ufattelig mange. Det er en krig, som har fået meget medieopmærksomhed, også meget mere, end hvis man sammenligner med andre krige i verden. Og det har ført til en polarisering af debatten. Så enten så har man for jøderne og deres ret til at forsvare sig, eller man kalder det, som der er sket de sidste 2 år, for et folkedrab. Og denne polarisering har medført en stigende antisemitisme, en forsøg på at udelukke Israel fra kulturelle begivenheder inden for både sport og musik og film. Om 14 dage så er der et israelsk fodboldhold, der skal spille en kamp i England mod Aston Villa, og deres fans kan ikke få lov til at deltage og være med på stadion af sikkerhedshensyn. I Malmø der skulle der holdes en film, international jødisk filmfestival, men biograferne tør ikke vise filmene af sikkerhedshensyn. Og i Indonesien der afholdes der i næste uge et VM i gymnastik, men de jødiske gymnaster kan ikke få visum til at rejse ind i landet, så de kan deltage. Og til den række af eksempler ud fra verden, så kan man fortælle, måske så i morgennyhederne her til morgen, hvordan en der er opstillet til det kommende kommunalvalg, har fået lavet hærværk på sit hus, hvor nogen med det graffiti har skrevet jødelover, eller die, eller free Palestine. Det er selvfølgelig kun nogle få ekstremister, der kan finde på den slags, men det er ikke forkert at sige, at der også i vores samfund findes en vrede imod jøder. I dag samles vi til gudstjeneste for at lytte til en jøde. Jøden Jesus, der taler om det største bud i den jødiske lov. Et bud, der handler om kærlighed. Og jeg har bare lyst til at sige, at hvis der er noget, der kan give os håb i en tid fyldt med krig og vold, så er det netop det her budskab. Et budskab om kærlighed. Hvis der er nogen, der kan frelse os fra polarisering og fjendebilleder og magtsyge og vold, så er det Jesus. For han er selv fuldkommen kærlighed. Og en dag vil han sørge for, at alt det onde i verden forgår, og selv døden skal han underlægge sig. Vi skal i dag fordybe os i den sandhed, som de bibelske tekster, vi har hørt, åbenbarer for os. Nemlig, at Jesus han er Guds søn. Jesus er Gud Herren, og dermed også vores Herre. Vi som kristne kaldet til at elske og tjene ham, og når vi gør det, så medfører det af sig selv, at vi også er kaldet til at elske vores næste. Teksten fra Matteus evangeliet falder i 2 dele. Den første del handler om det største bud i loven, og den anden del er en diskussion om, hvem Messias, altså Kristus, er. Begge dele peger hen på Jesus som Guds Messias, der er fuldkommen kærlighed. Lad os se på den første del først. Den begynder altså med en henvisning til noget, som går forud. Jesus han har været i diskussion med nogen fra en jødisk retning, som man kendte som sadukærerne. De bestod primært af nogen fra omkring templet i Jerusalem, altså præster og teologer derfra. Og de havde diskuteret, om der findes et liv efter døden. Det mente sadukærerne nemlig ikke, at der gjorde. De troede ikke på, at der var en opstandelse. Og i den diskussion, så havde Jesus talt til dem om, hvordan Gud han præsenterer sig selv i det gamle testamente. Der er der flere gange, hvor han kalder sig selv for Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og som Jesus siger til dem, så er Gud jo ikke en Gud for døde, men for levende. Altså må Abraham, Isak og Jakob være levende hos Gud. Altså kan de døde blive levende. Så vi skal forvente, at der vil komme en dag, hvor gravene skal åbne sig, og de døde vil gå ud af dem. Farisæerne var enige med Jesus i, at der ville være en opstandelse. Og de brød sig ikke særlig meget om sadukærerne. Så vi kan godt forestille os, hvordan de sådan har godtet sig. Jeg tror, de har haft det lidt, som jeg havde i fredags, da jeg så interviewet med Jakob Næstrup. Men det er sådan en helt anden sag. Men jeg tror, at de her farisæer, de har godtet sig lidt over, hvordan Jesus han fik krammet på sadukærerne. Nu vil de så teste Jesus og hans lærer på et andet punkt. Og det viser sig faktisk, at de også er enige med Jesus der. De spørger ham nemlig om, hvad det centrale i loven er, og Jesus svarer det, som de selv mener, at det centrale i loven er budet om kærlighed til Gud og til næsten. Det ser vi om i Lukas evangeliet, hvor der netop er en farisæer, der svarer det samme, som Jesus gør her. Og Jesus citerer altså den jødiske trosbekendelse fra 5. Mosebog. Hør Israel, Herren, hvor Gud, Herren, er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Det er det største bud og det vigtigste. Og så får jeg han til, at der er et andet, som ligner det. Du skal elske din næste som dig selv. På græs der står der ligesom, altså homoia. Og i Bibelen på hverdagsdans, der oversættes det med, der er også et andet bud, som udtrykker det samme. Så de to bud, de ligner hinanden. De udtrykker det samme. Det er så at sige to sider af den samme sag, eller to sider af den samme mønt, kan man sige. Det kan skilles ad. Kærligheden til Gud må nødvendigvis også føre kærlighed til næsten med sig. Når jeg gerne vil elske Gud, så medfører det automatisk, at jeg må elske min næste. Der er nogen, der har fremsat denne påstand. Alt for mange kristne identificerer gudstyrkelse med at gå i kirke og lade mennesker og verden i stikken. Andre er kommet med den modsatte påstand. Alt for mange kristne identificerer næstekærlighed med gudstyrkelse og lader Gud og kirken i stikken. Jeg ved ikke, hvilken af de her påstande, I er mest enige i, eller som I måske kan genkende jer selv i. Jeg tror, der er en sandhed i begge dele. At vi kan sidde i kirken og være så optaget af at tilbede Gud, at vi glemmer at elske vores næste. Ja, det kan faktisk godt ske. Men det kan også ske, at man bilder sig ind, at kristendom bare handler om næstekærlighed og aldrig sætter sin ben i kirken. Det, vi kan konstatere, er, at kærlighed til Gud og kærlighed til vores næste knyttes tæt, tæt sammen. Jesus siger det faktisk så stærkt, at på de to bud, der hviler hele loven og profeterne. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Og der er sådan, der er en hemmelighed gemt her, som man nu ikke umiddelbart kan se, når man læser den danske oversættelse. For de ord, der bruges på græsk, det betyder egentlig at hænge. Altså som en dør, der hænger på hængsler, der hviler på sine hængsler. Man kan også oversætte det, på de to bud hænger hele loven og profeterne. Det er meget normalt, at en dør har to hængsler, og vi kan se det for os, hvordan, hvis en dør skal kunne åbnes og bruges, så skal den hænge på begge hængsler, ellers er den skæv, og så kan den ikke bruges. Jesus elskede Gud, og han elskede alle mennesker, både venner og fjender, både familie og fremmede. Alt det, han lærte og forkyndte os, hviler på kærlighed. Det hang på de to bud, som han selv opfyldte fuldkommen. Og der er faktisk mere i den her hemmelighed, for hvis man undersøger det ord, der bruges her, og ser, hvordan det ellers bruges, så er det faktisk præcis det samme ord, der bruges om Jesus, da han hænges op på korset. På korset, der hang Guds kærlighed. Ham, der fuldkommen elskede Gud, og som fuldkommen elskede sin næste. Der på korset, der bar han alle vores overtrædelser, fordi vi formår ikke at elske Gud af hele vort hjerte, sjæl og sind. Og vi formår ikke at elske vores næste som os selv. Det var derfor, han hang der. Det var derfor, han døde for vores overtrædelser, for mine synder. Så når jeg tror på ham, så kan jeg gå ind ad døren til Guds rige. Kan ikke se skønheden? Fordi Jesus, han hang der, så kan vi gå ind ad døren. Korset er blevet symbol på kærlighed. Så når vi ser på korset, som hænger over alteret her, så minder det os om, at kærligheden både har en lodret og en vandret dimension. Det handler både om at elske Gud og om at elske vores næste. Den anden del af evangelieteksten handler om forståelsen af Messias, eller Kristus, som betyder det samme. Og denne gang er det ikke farisæerne, der spørger Jesus, men Jesus, der stiller spørgsmål. Han vil nemlig gerne udfordre deres forståelse af, hvem Messias er. Han ved godt, at de kender deres Bibel godt nok til at vide, at Messias, altså den ventede frelser, skal fødes i en bestemt slægt i kongeslægten, i Davids slægt. Det her skal der ikke tvivl om. Men det er skjult for farisæerne, at han skal være mere end et menneske. Altså, at han skal være Gud selv. Og derfor inviterer Jesus dem ind til lidt bibelundervisning ud fra salme 110. Det er den, han citerer i det, vi har hørt. Der var bred enighed om, at det var en salme, der handlede om Messias. Det er David, der har skrevet den, og den første strofe lyder, Herren sagde til min herre. Og så følger der ellers, hvad det er, han siger til min herre. Nu håber jeg, I kan følge med. Det vigtige her, det er ikke, hvad det er, som Gud her siger til Messias. Hvad det er, han siger til ham. Men lad os prøve at zoome ind på selve indledningen. Herren siger til min herre. Herren, det er Gud. Og i forståelsen af den her salme, så er min herre, altså Messias, for det er Messias, der tales til. Og nu siger Jesus så til farisæerne, læg mærke til det possessive pronomen. Nej, det tror jeg ikke, han siger. Han siger, læg mærke til, hvad der står foran ordet herre. Der står nemlig min. Og min, det må jo være David, for det er David, der skriver salmen. Så der står altså, Gud sagde til Davids herre. Det, som Jesus åbenbarer til os her, det er altså, at Messias, som salmen er det, der tales til, det er en, der er herre over David. Og det lyder måske ikke særlig overraskende for os, men det må det have været for farisæerne. Fordi David, han var jo den største konge i Israels historie. Det største menneske, de kunne forestille sig. Så hvem skulle kunne være herre over ham? Konklusionen er klar. Kun Gud selv kan være herre over David. Altså må Messias være Gud selv, der fødes i Davids slægt. Den konklusion er ikke så svær for os at komme til, fordi vi har hele Bibelens vidnesbyrd, og vi har kirkens historie, hvor vi har læst det og fortolket på det. Men for jøderne, så er det en umulig konklusion at komme til. At forestille sig, at Messias skulle være guddommelig. Det var jo Guds besparelse, en tanke, de ikke turde tænke. Derfor er det heller ikke så mærkeligt, at der står, at derfra, så turde de ikke spørge ham om noget. For de turde ikke at gå ind i den tankegang, som kunne være Guds bespottelig. Men det, som kun altså antydes af Jesus her, og som var uklart for farisæerne, det stod helt klart for den første kristne kirke. 25 år senere, der skriver Paulus til menigheden i Rom. Og han skriver i sin indledning, at han forkynder evangeliet om Guds søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, og i kraft af Helligånds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Kort sagt, Jesus han er menneske og Gud i ét. Hans guddommelighed blev stadfæstet, bevist, ved at han selv stod op af graven. Jesus er Herren. I Johannes åbenbaringen, der kalder Gud flere gange sig selv for den, som er og som var og som kommer. Og det er virkelig noget, der gælder om Jesus. Han er den, som var hos Gud, før verden blev til. Og han er den, som er. Han sidder ved faderens højre hånd. Han er den levende. Og han er den, som skal komme igen for at dømme levende og døde. Vi hører om, hvordan Jesus han gentagne gange bruger udtrykket, jeg er opstandelsen og livet, eller jeg er livets brød, jeg er døren, siger han. Og med det så bruger han de samme ord om sig selv, som Gud brugte om sig selv, da han åbenbarede sig for Moses i den brændende tornebusk. Og der er skille af kirkefædrene, også Luther, der funderede over, om det måske ikke var Jesus, der talte til Moses derinde fra tornebusken. Og der er noget smukt over tanken. At Jesus ikke bare sad i en lænestol bag ved scenen, ventede på, at det blev hans tur til at træde frem, men han faktisk var til stede, når Gud åbenbarede sig i det gamle testamente. At det måske er Jesus, der gemmer sig bag udtrykket Herrens engel i det gamle testamente. Det giver rigtig god mening, for Jesus var jo virkelig, er jo virkelig Herren. At det, der følger, når nu vi tror, at Jesus han er Herren, at så må vi også kalde ham vores Herre. Det gør Paulus også her. Evangeliet om Guds søn, Jesus Kristus, vor Herre. Altså, at Jesus er Herren, betyder, at så skal vi lytte til, hvad han siger. Og så må vi også kalde ham for vores Herre. Jeg opfylder altså det største bud i loven, når jeg elsker Jesus. Ikke som en romantisk følelse, men Men ved at jeg gør hans vilje og følger hans bud, sagde helt konkret til sine disciple, elsker I mig, så hold mine bud. Hvad betyder det helt konkret? Jo, det betyder, at vi skal lytte til Jesus. Vi skal ikke bare lade hans ord gå ind i det ene øre ud i det andet. Vi skal lytte til, hvad han siger. Vi skal ikke glemme det, eller betragte det som en mening, man kan være uenig eller enig med. Vi skal lytte og tage hans ord alvorligt. Og når vi gør det, så lærer vi noget afgørende om livet. Hvad skal vi mene om Gud? Hvad skal vi mene om vores næste? Han giver os konkrete anvisninger til, hvordan vi skal handle over for den svage, over for børn. Hvordan skal vi se på dem? I forhold til vores fjender, hvordan skal vi betragte dem? Hvordan skal vi praktisere bøn? Hvordan skal vi forholde os til materielle ting? Alle de ting lærer Jesus os noget om. Det skal vi lytte til. Det skal vi tage ind over os. Og når vi har lært det, så skal vi også leve efter det. Helt konkret praktisere det, som vores Herre har sagt og lært os. Og det lyder altså lettere sagt end gjort. Det ved jeg godt. Men det er det, det betyder, at vi har Jesus som vores Herre. At vi må lytte til ham. At vi må lære af ham. Og så praktisere det i vores hverdagsliv. For det betyder jo også, at når vores egne børn så ser på os, eller når vores familie ser på os, eller når vores nabo ser på os, så lærer de noget om, hvad kærlighed er. Fordi vi praktiserer det, vi har hørt. Det er ganske enkelt. Lyt, lær og lev. Men når vi så ser på kirkens historie, på vores eget liv, så er det hurtigt klart, at det ikke er så enkelt. Hvorfor ikke? Ja, det giver Paulus også et svar på, når han skriver til menigheden i Rom lidt længere hen i hans brev, for her indrømmer han, at det gode, som han vil, det gør han ikke. I stedet gør han det onde, som han ikke vil. Og når jeg ser på mit eget liv, så må jeg give ham ret, fordi synden bor i mig, og jeg giver den plads, selvom jeg ikke vil. Selvom jeg vil det gode, så fejler jeg. Det er en sølle tjener, Jesus har i mig. Og det ved Jesus godt. Det var derfor, han blev menneske. Det var derfor, han hang på korset. Det var derfor, han hang på korset. Så når jeg stoler på ham, holder mig til ham, tror på ham, så er jeg frelst. Så kan jeg hvile i, eller sagt på en anden måde, så kan jeg hænge min hat på. Det er nok til frelse. Og med den vished, så kan jeg fortsætte med at lytte, lære og leve, og lade Guds ånd gøre sin gerning i mig. Til sidst i dag, så skal det handle om det, som der sker til sidst. For som Jesus sagde til farisæerne, så skal Messias engang sidde på tronen, og alle fjender skal lægges under hans fødder. Det billede, som vi skal have på nethinden, det er ikke billedet af den skulptur, som blev opstillet i Ministeriet for Magi i Harry Potter-bøgerne. Dengang Voldemort han havde fået magten, så opstillede han en stor skulptur i Ministeriet for Magi, hvor troldmændene var øverst, og menneskene var under, hvordan de blev trådt under fodet. Det er ikke på den måde, vi skal tænke, at Jesus han skal lægge alle hans fjender under sine fødder. Det er andre slags fjender, Jesus taler om. Det er dæmonerne, og det er deres fyrste, Satan. Det er døden, som til sidst skal lægges under Jesu fødder. Som der stod på Lily og James Potters gravsten på kirkegården i Godros Hollow i den sidste bog om Harry Potter, som den sidste fjende til indegøres døden. Det er jo det, som farisæerne ikke forstod. Og så vi måske også har svært ved at forstå, at Messias' opgave først og fremmest var at besejre døden. Og det gjorde han, da han døde på korset og opstod på den tredje dag. Og en dag skal det blive klart for alle. Og på den sidste dag i verdenshistorien, den vi kalder for vor Herre Jesu Kristi dag, den dag skal vi for alvor få del i hans sejr til evigt liv. Det glæder jeg mig til. Amen.